Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrovića i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta saznaćete. Stručnjaci u Srbiji smatraju da bi bilo nerazumno u ovom trenutku nastaviti izgradnju plinovoda Južni tok. Iako Beograd nije pred izborom, ili Evropska unija ili Južni tok. Crnogorsko državno tužilaštvo zatražilo zabranu od tabloida Informer nakon brutalnih napada na direktoricu Mansa Vanju Čalović. Ona tvrdi da iza svega stoji direktor Instituta za javnu politiku Vladimir Beba Popović, on to negira. Što Srbi sa Kosova traže da bi ušli u kosovsku vladu? Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Srbija nije pred izborom Južni tok ili Evropska unija, poručili su evropski predstavnici u Beogradu, ali domaći stručnjaci upozoravaju da bi u ovom trenutku bilo nerazumno nastaviti izgradnju tog plinovoda. Što će biti sa tim projektom, kakve su posljedice krize i da li će slučaj Austrije u toj priči nešto promijeniti, pitanja su na koje još uvijek nema jasnog odgovora. Priču ima Zoran Glavonjić.
5-6 velikih cevi na ledini pored puta Šajka-Škovilj jedino je od Južnog toka što je od pre 7 mjeseci i prvog svečanog vara za televiziju u Srbiji do danas izgrađeno. Ovde najavljen kao jedan od najznačajnijih projekata posle hidroelektrane Đerdap 1 iz davne 1970. godine i budući temelj razvoja srpske ekonomije, danas je, nakon što je Bugarska suspendovala izgradnju, pod znakom pitanja.
Srbija tu ima jednu sreću da se nalazi u sendviču između dve države članice Evropske unije. Ne može gas doleteti preko Bugarske, niti Rusi mogu prokopati znači tunel ispod. Ako ove države članice otkažu svoje sporazume sa Rusijom, predmet sporazuma između Srbije i Rusije postaje nemoguće. Tada se sporazum gasi, ali svaka snosi svoje troškove. Znači tu nema penala.
Kaže Vladimir Medović, profesor prava Evropske unije, opisujući najcrnji scenarijo koji bi mogao da se dogodi u pravnom galimatijasu u koji je upalo 6 država, među njima i Srbija, koje su sa ruskim Gazpromom potpisale bilateralne ugovore o izgradnji gasovoda, a nade potpisnica da će se ipak doći do kompromisa između Evrope i Rusije pojavile su se ovih dana sa ugovorom između austrijskog OMV-a sa ruskom stranom. Edvard Lukas, urednik časopisa Ekonomist, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ne veruje da će se to pitanje prelamati na Austriji.
Do sada je pritisak bio najveći na Bugarsku, jer ako Bugarska ne gradi cevovod, nema razloga za brigu oko Austrije. U svakom slučaju lakše izaći na kraj sa novim nego sa starim članicama.
Stručnjaci Evropskog pokreta u Srbiji u analizi pod nazivom Južni tok, posao veka ili parnica veka, procijenili su da je za Srbiju najbolje da regulativu o izgradnji Južnog toka uskladi sa evropskim propisima energetske zajednice. Vladimir Medović smatra da slučaj Austrija neće mnogo toga promijeniti.
Moguće da OMV ima neke druge informacije o tome kako će se ovaj spor rešavati. Kaže, moguće da dođe recimo i do nekog približavanja stavova. Možda je Rusija spremna da ponudi neki kompromis kako bi se ovo pitanje rešilo. U ovom trenutku kada je Bugarska suspendovala radove na izgradnji Južnog toka, bilo bi nerazumno da Srbija nastavi sa daljim izgradnjom Južnog toka.
Ono što Srbiji kao malom igraču u priči o Južnom toku jedino ostaje je da čeka i da se eventualno uključi u pregovore Evropske komisije i Rusije o strateški važnom gasovodu. Frejk Janmat, šef sektora za evropske integracije delegacije Evropske unije u Srbiji, kaže da su propisi jednostavni i da neće biti problema za one koji ih poštuju. Utisak koji je stvoren da Srbija treba da bira između Južnog toka i Evropske unije je, rekao bih, veštačka pogrešna slika. Možete da imate obe stvari, samo je činjenica da bilo koji gasovod u Evropskoj uniji treba da sledi pravila energetske zajednice. Ako Južni tok bude u skladu sa njima, neće biti problema da se gradi. Investicija u Južni tok na trasi kroz Srbiju dugo je 423 km, vredna je skoro 2 milijarde evra, a godišnja zarada samo od naplate tranzitne takse trebalo bi da bude 200 miliona evra. da taj evropski projekat koji ovdašnja privreda čeka kao ozeblo sunce ipak neće propasti, smatra Vojislav Vuletić iz Udruženja za gas Srbije i kao jedan od glavnih argumenata navodi da u njemu, pored ruskog Gazproma, učestvuju italijanska korporacija Eni, francuski EDF i nemački Wintershall.
Evropa ima velike potrebe za gas. Briselska komisija neće moći da spreči ovo, jer zemlje koje žele da koriste gas iz Južnog toka su veoma zainteresovane i one uopšte ne govore o ovome što govori komisija. Mogu pravne zavrzlame da se rešavaju kako god hoće, ali Evropi je neophodan gas.
Prema dosadašnjim najavama, ukoliko bude izgrađen, Gazprom će na 25 godina zakupiti kapacitet gasovoda kroz Srbiju, što bi trebalo da bude garancija da će potpuno biti u funkciji i da će od njega biti ekonomske koristi. Osim tranzitnih taksi, Srbiji je garantovan i prihod na uloženi kapital u izgradnju od 8%. Odnos prema problemu oko Južnog toka, zaključuje Vladimir Medović, sada je i svojevrstan test evropske posvećenosti srpskih vlasti.
Znači, ovdje nema zakona kao kod ugranske krize, nema mesta pravnoj akrobatici. Podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, ali ne osuđujemo aneksiju Krima. Dakle, ako Srbija posle 8 godina članstva u energetskoj zajednici nije u stanju da dosledno i pravilno primeni propise te zajednice, postavlja se pitanje pa šta će kog đavola u Evropskoj uniji.
Izgradnja Južnog toka kroz Srbiju trebalo bi da traje 2 godine, a puštanje u rad tog gasovoda prvobitno je bilo planirano 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izvršna direktorica crnogorske nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Čalović je saopćila da je snimak kojim je brutalno napada list Informer montaža, iza koje stoji direktor Instituta za javnu politiku Vladimir Beva Popović. On sve negira i najavljuje protutužbu, no tek nakon skoro 2 sedmice od brutalnih napada na Čalović, Vrhovno državno tužilaštvo je zatražilo zabranu distribucije ovoga tabloida. Slušamo Srđana Jankovića.
Direktorka Mansa Vanja Ćalović nazvala je snimke koje je distribuirao list Informer najprljavijom podmetačinom i montažom, koja je imala za cilj da joj ukalja ugled i spriječi ovu nevladinu organizaciju da se bavi otkrivanjem slučajeva organizovanog kriminala i korupcije, rasprodajom države i krađom izbora. Vanja Ćalović je navela da je njen tim otkrio odakle su došli montirani snimci i ukazala na Vladimira Bebu Popovića, direktora Instituta za javnu politiku.
Dokazi koje posjedujemo pokazuju da je ove gadosti na internet postavio Vladimir Beba Popović i da je upravo on postavio pitanje da li sam na tom ogavnom snimku baš ja od svih žena na ovoj planeti. Naime, prva montaža koja je postavljena na internet pokazuje da je osoba koja je to uradila u tom trenutku na računaru sa koga je to postavljeno imala otvoren e-mail vbpopović@yahoo.com. Ta fotografija je zatim izbrisana. Prema zvaničnim podacima, ta adresa je korišćena za registraciju sajta Instituta za javne politike, nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, čiji osnivač je upravo Vladimir Beba Popović. Podsjetit ću vas da je pobjeda nedavno navela da je Vladimir Beba Popović blizak prijatelj premijera Đukanovića.
U međuvremenu se oglasio saopštenjem Vladimir Beba Popović, koji je negirao da je distribuirao sporni snimak i najavio je da će tužiti Vanju Ćalović zbog te izjave. Ćalović je saopštila da joj je najveća satisfakcija što su ambasade, Evropska komisija, OEBS, domaće i strane organizacije osudile gnusno podmetanje, a onima koji su inspiratori podmetanja Vanja Ćalović je poručila da neće odustati od dosadašnjeg angažmana.
Poručujem osobama koje se inspirišu na takvim bolesnim sajtovima i njihovim šefovima koji naređuju i podmeću ovakve gadosti, da kakve god prljave, manje ili više kvalitetne montaže budu imali, kakve god inspiracije budu imali, da me neće zaustaviti, da ću ja raditi ovaj posao dok živim i dišem, pa neka se shodno tome organizuju.
Vrhovno državno tužilaštvo je podnijelo predlog Osnovnom sudu da zabrani distribuciju spornog sadržaja lista Informer, kojim se, kako je rečeno, krše zajamčene slobode i prava čovjeka i građanina, ili bi se u buduće kršila prava i slobode i ugrožavao javni moral, saopštila je portparolka suda Ivana Bečić. Tužilaštvo traži od suda da donese rješenje o privremenoj zabrani i distribuciji Informera do pravosnažnosti sudske presude o njegovoj zabrani. Vanja Ćalović je pozdravila odluku tužilaštva, ali je ocijenila zakašnjelom, dok je na pitanje da li će ona pokrenuti postupke rekla da će o tome tek odlučiti.
Ja to vidim kao pozitivan korak koji je preduzet tek nakon velikog pritiska javnosti i međunarodne zajednice, i to sa velikim zakašnjenjem. Ali pošto je riječ o našem tužilaštvu koje je pod evidentnom političkom kontrolom, sačekala bih da vidim koji će to dalje potezi biti u svjetlu novih činjenica koje sam danas iznijela, prije nego što dam konačnu ocjenu.
O tome šta podrazumijeva zahtjev tužilaštva za naš radio govori advokat Branislav Lutovac.
Već danas u toku dana imaćemo odluku suda da li će da donese ovu privremenu odluku o zabrani distribucije lista Informer ili će to odbiti, a također u roku od 2 dana mora se zakazati suđenje u ovom predmetu.
U parlamentu je u više navrata pominjano pisanje Informera i to na inicijativu opozicije, a premijer Milo Đukanović je dosadašnje osude pisanja Informera nazvao licemjernim i zatražio da se utvrde, kako je rekao, činjenice i uz to poredio napade na njega sa najnovijim napadom na Vanju Ćalović.
Ja sam bio veoma često predmet napada od strane medija brutalnim falsifikatima, ali sam se svaki put oglasio i kazao da to nije istina. Morali bi krenuti od incidenta koji se već dogodio i pokušati da odgovorimo je li u pitanju falsifikat i ko je odgovoran za falsifikat ili nije u pitanju falsifikat, a o čemu je onda riječ?
Tokom prethodne 2 sedmice kampanju protiv Ćalović i načina na koji je to rađeno preko Informera osudile su brojne ambasade, predstavnici NVO sektora i političke partije osim vladajuće Demokratske partije socijalista. Osuda je stigla od ambasade Sjedinjenih Država, Europske komisije, OEPS-a, ali i Crnogorskog parlamenta koji je bez poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista konstatovao da je serijom tekstova u listu Informer ugrožen javni moral i dostojanstvo, ugled i čast ličnosti i prekršen Ustav Crne Gore. O kampanji protiv direktorice Mansa obavješteno je i nadležno tijelo Ujedinjenih nacija za zaštitu branilaca ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini zakoni su jedno, a život nešto sasvim drugo. To najbolje znaju i građani sa poplavljenih područja Bosne i Hercegovine. Priču ima Maja Nikolić.
2000 klizišta pogodilo je Tuzlu. Većina obitelji morala je napustiti domove. Neki su smještaj pronašli kod prijatelja i obitelji, a neki su još uvijek u kolektivnim smještajima. Mnogo je i onih koji s dječicom u šatorima spavaju pored porušenih kuća. Svakodnevno apeliraju da im se pomogne. Međutim, još uvijek ni riječi podrške ni nade od nadležnih institucija. Jedino ih posjećuju novinari, kaže mještanin naselja Kojšino Armin Imamović.
Nikom, baš se niko iz opšte nije udostojio da dođe ovdje da kaže ljudima ovo će trajati mjesec, dva, tri, pet i da napravi kompletan spisak. 300 ljudi prima nekakve pomoći, čista manipulacija i kupovanje glasova. Ljudi, ovo je sramota, ovo je kriminal, nije niko lud. A šta je ovo? Je li ovo narod ili stoka? Šta je ovo ovdje? Prva kiša jesenja, kako se ovo će sve krenuti?
Nermina Dnanović iz Kojšina također živi u šatoru sa svojom obitelji. Budući da svaki dan padne kiša, djeca nerijetko moraju spavati na mokrim spužvama. Adnanović kaže da nemaju kud, a ovako se više živjeti ne može.
Niko nas ne obilazi, što nam danu malo milostici, isto ko prosijacimo ovdje. Zmija ima, ubijamo iza šatora zmije. Gdje god se odimo, da šta tražimo, šta, samo nas idemo dalje. Imamo šatoru i 4. U njega je 9-10, što kao šator. U svakog ima porodice, djeca su bolesti, na spužve. Tanke su spužve mokre, konzerve pokvarene. Dolaze ljudi tu da kradu nam. Bacaju se na šatore kamenicama iz groblja odavde nam. Milicija dolazila jednu noć, dolazila intervencija, ali niko ništa više.
Pod šatorom je i Džehva Bešić s maloljetnom djecom. Nerijetko s njima završi na kliničkom centru. Kaže, prvih 20 dana od nadležnih su slušali brojna obećanja.
Obećali su nam dovući šporete i kuhinju i struju i WC od 20 i neki dan smo ovdje, nemamo ni WC, ni vode, ni ništa. Djeca se porazbodjevala, sigurno smo baš bili u bolnici, dijete je primalo infuziju, zatruvanje stomaka od konzervi.
Muhamed Imamović razočaran je što na osnovu ljudi koji su zaista ostali bez svega, drugi primaju pomoć.
Za te pakete, ljudi na osnovu nas, 4-5 kuća koje su kliznule, ovdje 300 ljudi dole ide u mjesnu zdajnicu prima. Načelnik nikad nisam ga vidio ovdje. Ne, dolazi vam na ovu stranu gdje je stabilan teren, vam niko neće da dođe, rekne šta je ljudi, šta je s vama. Mene je ostavio ni na nebu ni na zemlji da rekne.
U općini Tuzla još uvijek nemaju rješenje, jedino mole građane za strpljenje. Od sredine svibnja, kada su i poplave i klizišta pogodili Tuzlu, ništa se nije pomirilo s mrtve točke. Ljudske sudbine su još teže nego prvih dana. Onda su se ljudi barem nečem i nadali, sada se više i ne nadaju, jer politika će, kažu, i ovaj put odraditi svoje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Dogovor između Beograda i kosovskih Srba o sudjelovanju u budućoj vlasti na Kosovu je postignut, ali Srbi će to učiniti samo pod nekoliko uvjeta, poput onih o formiranju zajednice srpskih općina i obustave procesa privatizacije u srpskim sredinama. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Predstavnici Srba na Kosovu su se sa zvaničnicima Srbije dogovorili da učestvuju u radu kosovskih institucija, odnosno o jedinstvenom političkom nastupu na Kosovu. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić ocenio je da taj dogovor predstavlja prekretnicu o političkom delovanju Srba sa Kosova, te da je njihovo učešće u institucijama važno bez obzira koja će partija formirati vladu. Ali postoje li uslovi pod kojima će Srbija ući u buduću vladu Kosova? Aleksandar Jablanović, lider srpske liste koja u sebi sadrži tri politička subjekta, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će ova lista albanskim partijama postaviti nekoliko uslova za ulazak u vladu.
Srpska lista će svoju podršku usloviti time što će tražiti neodložno formiranje zajednice srpskih opština u skladu i na način kako je to briselskim sporazumom predviđeno. Tražit ćemo poštovanje prava za Srbe i sve nealbance u još većoj meri na Kosovu i Metohiji. Insistirat ćemo na obustavi procesa privatizacije u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji i poništavanju već urađenih privatizacija i garantovanju veće bezbjednosti za Srbe i nealbance na prostoru Kosova i Metohije, kao i održivi ekonomski razvoj koji mora da bude finansiran od strane vlade Kosova.
S druge strane, Slobodan Petrović, zamjenik kosovskog premijera i odlazeći ministar lokalne samouprave, odnosno lider samostalne liberalne stranke, u izjavi za Radio Slobodne Evrope ističe da uslovi pod kojima će Srbi učestvovati u budućoj vladi su u interesu njihovih birača.
Naravno, u svakom slučaju uslovi su sad znači uslovi. Još jednom kažem, imat ćemo priliku da razgovaramo oko tih nekih konkretnih pitanja, jer nismo u tom delu pričali vezano za to. Ali mislim da je, ne mislim nego sam siguran da je suština upravo ono što je najvažnije. Suština je da smo donijeli zaključak da mi hoćemo da budemo deo vlade, hoćemo znači da budemo deo kosovskog parlamenta, to su već na izborima pokazali. Znači mislim da je to važno da mi na taj način smo izrazili svoje opredelenje i sad je već u toj drugoj fazi ta politička kombinatorika koja je uvijek na neki način i tajnovita. Znači svako ko tu će da se, još jednom kažem, traži način i mogućnost kao što je legitimno za svaku političku stranku da s obzirom na podršku koju su dobili na izborima da traže u skladu sa time i poziciju vlasti.
Aleksandar Jablanović pak naglašava da će Srpska lista insistirati na ispunjavanju uslova kogod bude bio formirao vladu.
Pa politika je proces pregovaranja i onaj ko bude bolji pregovarač i isposluje bolje uslove, svakako da će imati bolju poziciju u toj vladi. Mi mislimo da Srpska lista u budućoj vladi Kosova i Metohije može da bude samo konstruktivan faktor i faktor koji će da garantuje da će, što se tiče strane Beograda, briselski sporazum biti primenjen do kraja i nastavit će se i u buduće sa briselskim dogovorom.
Jablanović poručio da će Srpska lista biti faktor garancije da će Beograd sprovesti briselski sporazum do kraja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Konačni prijedlog zakona o životnom partnerstvu osoba istoga spola u Hrvatskoj upućen je u drugo saborsko čitanje i njegovo izglasavanje očekuje se sredinom sljedećega mjeseca. Dio LGBT zajednice ocjenjuje ga korakom naprijed, drugi dio kao i udruga U ime obitelji bliska katoličkoj crkvi izražavaju snažno nezadovoljstvo, priredio Eni Zebić.
U vladi su uvjereni da je konačni prijedlog zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola demokratski kompromis koji je istospolne zajednice u pravima izjednačio sa brakom osim u nazivu i kod posvajanja djece. Ministar uprave Arsen Bauk, za njim premijer Zoran Milanović.
Vjerujem da je ovo zakon koji će manjini donijeti nešto bolje, a većini neće donijeti ništa gore.
Više nego nešto bolje. Dakle, vjerujemo da ovo nikoga ne vrijeđa, da je to ljudski zakon, zakon koji uključuje, a ne isključuje i koji različitost tretira na jedan inkluzivan, opet ću reći, ljudski način. Ništa manje i ništa više od toga.
Koordinator Zagreb Pride i LGBT aktivist Marko Jurčić u izjavi za naš radio pozdravlja konačnu verziju zakona kao jedno primjenjivo rješenje koje će zadovoljavati životne potrebe partnera i koje, osim u dijelu planiranja obitelji, odnosno posvajanja, daje isti broj prava kao i bračna zajednica.
Činjenica je da će ovaj zakon mnogim LGBT parovima i spolnim parovima riješiti svakodnevne životne probleme, bilo da se radi o konkretnim stvarima koje se tiču njihove imovine, uzdržavanja, njege ili uređenja istih tih zajednica u kojoj žive i djeca iz spolnih parova. Tako da sve u svemu veliki korak naprijed za LGBT zajednicu u Hrvatskoj, mali ali značajan korak za cijelo hrvatsko društvo.
Hrvatski zakon prava istospolnih zajednica rješava na isti način kao takvi zakoni u Njemačkoj, Austriji, Češkoj, Slovačkoj i Sloveniji.
Dakle, mi smo negdje čak i geografski u toj nekakvoj regiji u kojoj postoje životno partnerstvo, sve zapadno od toga su zemlje koje imaju bračnu jednakost, sve istočno od toga su zemlje koje imaju ustavnu zabranu bračne jednakosti i činjenica da će zapravo Hrvatska uz Mađarsku biti jedina zemlja Europske unije ili Europe koja ima ustavnu zabranu istospolnog braka, a s druge strane u hrvatskom slučaju zapravo poprilično progresivan zakon o životnom partnerstvu.
Dio LGBT zajednice odbacuje ovaj zakon kao diskriminatoran zbog nemogućnosti usvajanja djece i najavljuje sudsku borbu protiv njega, kaže za naš radio koordinatorica lezbijske grupe Kontra Sanja Juras.
Ukoliko vlada ostane pri ovakvom prijedlogu zakona koji je diskriminativan, svakako građani će biti primorani obraćati se sudovima sa konkretnim slučajevima s obzirom da zaštita njihovog obiteljskog života nije osigurana u Republici Hrvatskoj. Ako na sudovima u Hrvatskoj ne uspiju u tome, sigurno će se morati obratiti Europskom sudu za ljudska prava.
Dok za jedne ovaj zakon daje premalo prava, u udruzi U ime obitelji bliskoj katoličkoj crkvi prozivaju ga da prava iz braka nezasluženo daje drugačijim zajednicama, glasnogovornica udruge Jelena Gazivoda.
SDP-ova vlada nastavlja s nametanjem ideologije ne poštujući volju građana na referendumu o braku, budući da Ustav Republike Hrvatske jasno definira da je brak zajednica žene i muškarca. Udruga U ime obitelji smatra da je nedopustivo da aktualna vlast i predsjednik Josipović karakteristike braka dodaju sadržajno potpuno drugačije zajednici. Mi očekujemo da saborski zastupnici koje god da stranci pripadaju ne sudjeluju u ovoj farsi demokracije.
Saborska rasprava i glasanje o ovom zakonu najavljeni su za sredinu srpnja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Suđenje Ratku Mladiću nastavilo se višednevnim iskazom Vladimira Radojčića, zapovjednika Iliđanske brigade unutar Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, koji je držao Sarajevo u 3,5-godišnjem okruženju. Svjedok obrane ustvrdio je kako su njegove snage na Iliđi bile zapravo okružene, nakon čega ga je Haško tužilaštvo suočilo sa vojnom kartom iz ratnog vremena koja pokazuje stvari drugačijim. Slušamo Gorana Jungvirta.
Radojčić je u glavnom iskazu izjavio da je sretan što je ispalio improviziranu aviobombu na zgradu Sarajevske televizije 95. godine jer je širila lažnu propagandu protiv srpskog naroda. Drugi dan svjedočenja je pak ustvrdio da je Sarajevsko-romanijski korpus VRS-a bio zapravo pod opsadom prvog korpusa armije Bosne i Hercegovine iz Sarajeva. Nakon što je haška optužba u unakrsnom ispitivanju zatražila objašnjenje te teze, Radojčić je pokušao ublažiti svoje prethodne riječi iz glavnog iskaza.
Moram priznati da sam dao malo nepreciznu izjavu. Okruženje podrazumijeva da ste okruženi sa svih strana. Moja brigada, tačnije izraz bi bio, nalazila se u poluokruženju. Precizan odgovor na to pitanje, jednostavno nisam obratio pažnju na taj moment, nisam ni smatrao da je toliko bitan za ovaj slučaj.
Tužitelj Denmut Grum suočio je nakon toga Radojčića sa zaplijenjenom vojnom kartom Sarajevsko-romanijskog korpusa koji okružuje Sarajevo, zatraživši od svjedoka da objasni svoje drugačije tvrdnje riječima sudske prevoditeljice.
Da li vi sada priznajete da nije SRK bio okružen, već vojska armije Bosne i Hercegovine koji su se nalazili u granicama Sarajeva, da je ta vojska bila okružena i to da su ih okruživali pripadnici SRK? Da li priznajete to?
Na uporno negiranje Radojčića reagirao je i sudac iz tročlanog vijeća Bakone Moloto, no također bez utjecaja na stav svjedoka.
Vi niste bili u okruženju unutrašnjeg i spoljnog prstena armije Bosne i Hercegovine. Vi ste u stvari njih držali u okruženju. Da ili ne? Da li se slažete s tim?
Šta reći za one snage koji se nalaze na mojih leđa?
Radojčić trenutno živi u Novom Sadu, a haški suci su mu 2012. godine osigurali slobodan prolaz za potrebe svjedočenja na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, a sada i za suđenje generalu Mladiću, budući da je tražio garanciju da neće biti uhićen zbog eventualne bosansko-hercegovačke optužnice u vezi gađanja Sarajlija. Suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se iskazima novih svjedoka obrane. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A u programima Radija Slobodna Evropa i satiričke rubrike Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića, u kojim se otkrivaju, kako autor kaže, bejzbolne reforme lidera HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Palica je reformska oprema, pa ko protiv HDZ-a zine da nam stranka ni gram časti nema, jer veliča masovne zločine, neko će mu pokucat na vrata objeručke da ga informira kako krovna stranka u Hrvata i najtvrđe glave reformira. Palica je iz raja izašla da bi toga profesora Slavu na faksu u kabinetu našla s ciljem da mu utuvi u glavu s reformama našim da se kosi ako neko ima misli svoje. Pa u duhu reformskom nek nosi mjesto misli po glavi zavoje.
Satiričku rubriku Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića možete čuti i pročitati na našoj internet stranici. A u dokumentima dana radija Slobodna Evropa saznaćete da do iduće srijede vlada Srbije mora odgovoriti da li će dati garancije za haškog optuženika Vojislava Šešelja da se vrati u Srbiju do izricanja presude.
Vođa srpskih radikala Vojislav Šešelj, optužen za zločine protiv čovečnosti u ratovima 90. godina, sa 12-godišnjim stažom haškog pritvorenika i dvogodišnjim čekanjem na presudu, odbija i garanciju vlade Srbije, ali i uslove pod kojim ga haški tribunal namerava da pusti na privremenu slobodu. Šta će uraditi vlada Srbije? Može li dati garancije za nekoga ko unapred kaže da uslove neće poštovati i koji nije tražio privremeno puštanje na slobodu? A može li tribunal, uprkos volji pritvorenika, sprovesti ovu odluku? Zagrebački advokat Ante Nobilo, koji je svojevremeno bio u timu odbrane Tihomira Blaškića, potvrđuje da ni jedan haški optuženik nije puštan na privremenu slobodu pod uslovima kakvi se postavljaju u Vojislavu Šešelju.
Ovakve restriktivne uvjete do sad nije se on nikog tražio.
A da li su oni po pravilu?
Haška pravila su vrlo fleksibilna i su bazično određena, a onda interpretacija suda može biti vrlo, vrlo različita. Sudsko vijeće može, ako smatra nešto prikladno, dodati uvjete, oduzeti uvjete i tako dalje.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100. godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100. godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim historičarima kao i sa historičarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici
slobodnaevropa.org.
A na ovoj internet stranici možete pogledati video zapis iz češkog Terezina, gdje je Gavrilo Princip proveo posljednje godine života nakon ubojstva prestolonasljednika Ferdinanda i njegove supruge Sofije u Sarajevu 1914.
Vojt je Glodik, historičar koji radi u Terezinu, kaže da je tretman prema Principu bio posebno oštar.
Nije mu bila dozvoljena šetnja sa drugim zatvorenicima i mogao se kretati samo jedan sat dnevno, sam po praznom dvorištu.
Prvih 18 mjeseci je bio isključivo u samici. Bila
je to mračna ćelija. mora da je bilo strašno za čovjeka da bude izolovan u njoj i da nema nikakve mogućnosti da vidi druga lica, osim lica zatvorskih čuvara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da su uvjeti Crnoj Gori za NATO unutrašnje reforme. O tome Daliborka Uljarević.
Ja vjerujem da će DPS učiniti sve da proces reformi uspori, jer napredak u tim reformama bi značio ukidanje monopola moći.
Da li se mogu izvući neke povijesne pouke iz 1914. Profesorica Anika Mombauer.
Političari drugačije pristupaju konfliktnim situacijama. To je skupo plaćena lekcija iz dva svjetska rata, iako ništa drugo, masovna i užasna stradanja nisu u tom smislu bila u potpunosti uzaludna. Međutim, ne možemo da tražimo odgovore u 1914. za probleme u 2014.
Festival pod nazivom Mir Dita, dobar dan, okupit će polovinom septembra u Beogradu prištinsku i beogradsku kulturnu scenu. Inspiracija su lik i djelo glumca Bekima Fehmiua, jedan od inicijatora festivala Kuštrim Kolići.
Imamo manjak poverenja i manjak publike i verujem da će ovaj projekt ukloniti barijere između naša dva društva jer želimo da delimo vrednosti sa vama. Bekim Fehmiu će nam u tome pomoći i on je pozitivno sećanje na našu zajedničku prošlost.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori se u velikoj mjeri septembarski summit NATO u Velsu doživljavao kao svojevrsna ključna točka od koje će zavisiti ostvarivanje reformi, ali i svi ostali društveni, politički i ekonomski tokovi, pa se sada postavlja pitanje kako će izostanak NATO pozivnice utjecati na ove procese. Slušamo Esada Krcića.
NATO ove godine neće Crnoj Gori uputiti pozivnicu za članstvo, a kada će to niko ne zna. Generalni sekretar Sjevernoatlantske alijanse Anders Fogh Rasmussen je rekao da će NATO najkasnije do kraja 2015. odlučiti da li će pozvati Crnu Goru. Sada se postavlja pitanje da li će ovakva odluka NATO-a pojačati svijest vlasti da je potrebno odlučnije zagaziti u reforme ili će naprotiv vlast procijeniti da sada ima nov rok od godinu i po dana za ležeran odnos prema neophodnim sveobuhvatnim reformama i posveti se učvršćivanju vlasti. Bilo bi logično da vlast koja je zaista posvećena reformama sada intenzivira napore i mnogo efikasnije uđe u proces reformi bezbjednosnih službi, odustane od elitističkog pristupa NATO konceptu i objektivno ga predstavi građanima i da se u punoj mjeri posveti uspostavljanju sistema vladavine prava, kaže direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Ja vjerujem da će DPS učiniti sve da proces reformi uspori, jer napredak u tim reformama bi značio ukidanje monopola moći koji se DPS, kao što vidimo, vrlo teško odriče. Međutim, nisam sigurna koliko će to biti moguće, nije u pitanju samo NATO, u pitanju je Evropska unija, koja također ima svoje zahtjeve i koja vrlo pažljivo prati stanje stvari u Crnoj Gori, tako da očekujem da će biti jedan vrlo zanimljiv period, jer to je ono vrijeme u kojem je DPS mogao da štrikira navodne uspjehe samo time što je usvajao zakone i brojne strategije i akcijne planove. Sad svi traže vrlo konkretne i mjerljive rezultate, a njihova vlast nije u stanju da produkuje.
Dok je u prvim političkim reakcijama loše vijesti iz sjedišta NATO u Briselu vlast u Crnoj Gori predstavila kao priznanje za ogromne napore države u procesu integracije u Sjevernoatlantsku alijansu, opozicija je izostanak NATO pozivnice ocijenila kao težak poraz i svojevrstan spoljno-politički šamar aktualnoj vlasti u Crnoj Gori. Direktor Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević smatra da je izvjesno da će odluka NATO da Crnoj Gori uskrati pozivnicu političke subjekte u Crnoj Gori okrenuti prekompoziciju unutrašnje političke scene, što bi logično uticalo na usporavanje reformskih procesa koji bi po njemu nakon tih promjena ipak mogli doživjeti uzlet.
Ono što su najavili politički akteri, pogotovo koji su bili programski i politički opredeljeni za NATO alijansu, prije svega mislim za Socijaldemokratsku partiju, konkretno uslovili su gospodin Krivokapić, rekao ako se ne dobije poziv za članstvo na samitu u Velsu, da će doći do određene prekompozicije na političkoj sceni, prvenstveno na preispitivanje koalicije na državnom nivou, tako da to pitanje ostaje otvoreno. Ukoliko bude principijalno držao se tog stava, mogli bi očekivati novi aranžman, recimo u Podgorici, pa onda i preispitivanje državne koalicije. Ostaje da se vidi šta će se desiti. Uglavnom, ja sam prognozirao izbore sredinom novembra ili krajem novembra ukoliko Socijaldemokratska partija bude privržena tim principijelnim opredeljenjima. Gospodin Krivokapić bio eksplicitan, ukoliko se ne dobije pozivnica za članstvo, da će se ići ka raskidu koalicije i vanrednim parlamentarnim izborima.
Vijest o izostanku NATO pozivnice u Crnu Goru je stigla baš uoči formiranja lokalne vlasti u glavnom gradu, gdje manja članica koalicije na državnom nivou. Socijaldemokratska partija ima poziciju jezička na vagi, jer samo od nje zavisi da li će DPS u Podgorici i dalje ostati na vlasti, a upravo to bi moglo odrediti i opstanak koalicije na državnom nivou, odnosno eventualnu promjenu vlasti u Crnoj Gori. Dalibor Kovljarević, Centar za građansko obrazovanje.
Vidimo da se sada ublažava ta retorika, da se ulazi u pregovore sa DPS-om i da to postaje isključivo nekakav ornament samih izbornih kampanja, što je naravno loše, jer SDP na taj način onda dovodi u zabludu i sopstvene birače. Da su htjeli uostalom da glasaju za DPS, glasali bi za DPS direktno i za politiku koju DPS promoviše, a ne za pozitivnu Crnu Goru i SDP kroz koaliciju Evropsko lice Podgorice. Ovo je zapravo jedna od onih tačaka na kojima će SDP morati da pokaže koliko je privržen sopstvenim opredjeljenjima koje je istakao u prošlom periodu, a koliko je spreman da se zarad interesa pojedinih funkcionera ipak okrene prema DPS-u, nezavisno od toga kakve neuspjehe DPS bilježi na raznim planovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije treba do iduće srijede odgovoriti Haškom tribunalu da li može pružiti garanciju da će haški optuženik Vojislav Šešelj, ako bude privremeno pušten na slobodu, poštovati uvjete o kućnom pritvoru u zabranu komunikacije sa javnošću. Garancije vlade izgubile su smisao jer je haški optuženik unaprijed poručio da ih neće poštovati, izjavio je potpredsjednik vlade Srbije i predsjednik Savjeta za suradnju sa haškim tribunalom Rasim Ljajić, a zagrebački odvjetnik Anton Nobilo prognozira da će Haag u tom slučaju morati promijeniti uvjete, kakvi inače nisu postavljeni ni jednom haškom optuženiku. U Srpskoj radikalnoj stranci kažu da Šešelj traži da bude pušten na slobodu do izricanja presude, jer je to jedino u skladu sa međunarodnim pravnim normama, priredila Branka Mihajlović.
Vođa srpskih radikala Vojislav Šešelj optužen za zločine protiv čovečnosti u ratovima 90. godina sa 12-godišnjim stažom haškog pritvorenika i dvogodišnjim čekanjem na presudu odbija i garanciju vlade Srbije, ali i uslove pod kojim ga haški tribunal namerava da pusti na privremenu slobodu. Šta će uraditi vlada Srbije? Može li dati garancije za nekoga ko unapred kaže da uslove neće poštovati i koji nije tražio privremeno puštanje na slobodu? A može li tribunal, uprkos volji pritvorenika, sprovesti ovu odluku? Potpredsjednik vlade Srbije i predsjednik Savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić potvrdio je za B92 da će vlada do naredne srede odgovoriti na pitanje tribunala, ali nije direktno rekao kakav će odgovor biti.
Te garancije su na ovaj način, na koji je tribunal tražio i poslije izjave Šešelja, obesmišljene. Jer garancije imaju smisla ukoliko postoji saglasnost onoga kome se daju. Inače, da se mi jurimo, da se mi ovdje preganjamo, da mi ugrožavamo bezbjednost zemlje, to ne dolazi u obzir.
Vojislav Šešelj traži da mu se ukine pritvor i da bude pušten na slobodu, kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Krasić, potpredsjednik Srpske radikalne stranke. Šešelj odbija
da se pritvor u pritvorskoj jedinici zamenjuje kućnim pritvorom na nekoj lokaciji u Beogradu, odnosno u Srbiji. I onda to nije privremeno puštanje na slobodu. Kućni pritvor je pritvor. Po pravilu 65 pravilnika, privremeno puštanje na slobodu je moguće do početka suđenja i tokom sudskih pauza. A kod Vojislava Šešelja suđenje je suštinski završeno, čeka se samo presuda. Tako da tu treba da se primeni ona druga odredba koja govori o ukidanju pritvora. Jedno od tih prava koje može da bude ograničeno jeste sloboda kretanja, da ne napušta svoju državu, da vrati pasoš i ništa više drugo. A ukidanje pritvora je poštovanje prezumpcije nevinosti.
Ceo postupak protiv Vojislava Šešelja od 2003. godine kada se predao tribunalu do danas prepun je presedana, kaže Ljajić.
Ne samo što čovjek 11,5 godina leži u zatvoru bez presude, što već dve godine nema presude iako je postupak okončan. Za početak se čekalo 4 pune skoro godine, a evo i sad se nastavlja sa tim presedanima.
Umjesto što vruć krompir prebacuju na vladu Srbije, trebalo bi u Hagu otvoreno da kažu.
On iz zatvora u Ševeningenu ide u kućni pritvor i za to je nadležna Srbija. S tim što ne kažu kako da se to sprovede ukoliko nemamo saglasnost onoga na koga se to odnosi. I prema tome tribunal je napravio problem i on sad traži način da taj problem izveze Srbije.
Zagrebački advokat Ante Nobilo, koji je svojevremeno bio u timu odbrane Tihomira Blaškića, potvrđuje da ni jedan haški optuženik nije puštan na privremenu slobodu pod uslovima kakvi se postavljaju u Vojislavu Šešelju.
Ovakve restriktivne uvjete do sad nije se on niko tražio.
A da li su oni po pravilu?
Haška pravila su vrlo fleksibilna i su bazično određena, a onda interpretacija suda može biti vrlo, vrlo različita. Sudsko vijeće može, ako smatra nešto prikladno, dodati uvjete, oduzeti uvjete i tako dalje.
Vojislav Šešelj se nalazi u Ševeningenu nakon dobrovoljne predaje u tribunalu od 2003. godine, a od pre dve godine se čeka na izricanje presude. On je optužen za zločin protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja od 1991. do 1993. godine u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Vojvodini. Ne samo u Srbiji i ne samo među sve malobrojnijim Šešeljevim pristalicama, govori se o tome da je Haški sud odavno u ćorsokaku u tom predmetu. Iako se dobro zna kakvu je ulogu igrao vođa srpskih radikala u Miloševićevoj ratnoj mašineriji, čvrstih dokaza za ratne zločine, kako se govori, ne samo u kuloarima, Haški tribunal nema. Zato i Rasim Ljajić, ali i naš zagrebački sagovornik Ante Nobilo, slično zaključuju.
Tribunal treba otvoreno da prizna da on ne može da izađe na kraj sa Šešeljem, da su u velikom problemu, da oni nisu imali odgovor na njegov način ponašanja i oni nisu imali odgovor i oni sad žele problem da podele zajedno sa nama.
Da, to je interesantna situacija, vrlo interesantna situacija. Ako nije tražio da izađe van, a Haški tribunal ga pušta, ja bih rekao da Haški tribunal moguće misli da ga ne može osuditi. I zato ne želi da daljnju štetu svoje reputaciji i tako dalje nanosi. A s druge strane, opet želi ga spriječiti da ne radi medijski politički show u svojoj koristi i tako dalje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u razgovoru koji slijedi, Branka Trivić je glasnogovornicu Haškog tribunala Magdalenu Spalinsku pitala koji je po pravilima Haškog suda dužan Šešelja uhapsiti i sprovesti natrag u Ševeningen ako dođe u Srbiju i prekrši uvjete Haga.
Pravilnikom nisu utvrđeni takvi detalji. U posljednjem svom nalogu pretresno već traži od vlade Srbije među ostalim da li može dati određene garancije da uhapsi Šešelja ukoliko bude kršio uvjete privremenog puštanja na slobodu. Međutim, detaljni uslovi eventualnog privremenog puštanja na slobodu bit će navedeni u konačnoj odluci po ovom pitanju.
Da li je nalog o kućnom pritvoru definitivan?
Detaljni i konačni uslovi eventualnog privremenog puštanja na slobodu bit će navedeni u konačnoj odluci koju tek se očekuje.
Postoji li rok za donošenje te konačne odluke?
Vijeće nije ograničeno nikakvim vremenskim rokovima.
Ima li Šešelj pravo da odbije puštanje na privremenu slobodu?
Pravilnikom nije utvrđeno što se događa kad optuženi, recimo, odbije izaći na privremeno puštanje na slobodu, tako da pretresno već ima diskreciju i odlučit će po tom pitanju ako i kad dođe do takve situacije.
Po kom pravnom osnovu je određeno da Šešelj bude u kućnom pritvoru kad se zna da je suđenje njemu već praktično završeno i da se čeka samo presuda?
Pravilo koje regulira pitanje privremenog puštanja na slobodu je pravilo 65 pravilnika o postupku i dokazima tribunala. To pravilo kaže da optuženi može biti pušten na slobodu samo na osnovu naloga veća i da veće može naložiti određene uvjete koje smatra da su potrebne da se vijeće uvjeri da će se optuženi pojaviti na suđenju i da u slučaju puštanja na slobodu neće predstavljati opasnost niti za jednu žrtvu svjedoka, niti bilo koju drugu osobu.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je potparolka Haškog tribunala Magdalena Spalinska.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Političari danas drugačije pristupaju konfliktnim situacijama, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica Otvorenog sveučilišta u Londonu Anika Mombauer. To je skupo plaćena lekcija iz dva svjetska rata. Iako ništa drugo, masovna i užasna stradanja nisu u tom smislu bila u potpunosti uzaludna. Međutim, ne možemo tražiti odgovore u 1914. za probleme u 2014. dodaje naša sugovornica, razgovarao Dragan Štavljanin.
Neki historičari smatraju da se tadašnji lideri velikih sila nisu snašli, odnosno da su pogrešno procjenjivali i reagovali što je dovelo do rata. Međutim, i da nije bilo ovih neposrednih uzroka, da li bi dugoročni strukturalni uzroci pre ili kasnije izazvali sukobe?
Ne mislim da su tadašnji političari pogrešno procjenjivali i reagovali, jer bi to impliciralo da oni nisu željeli rat. Naravno, niko od njih nije želio sukob takvih razmjera koji je ubrzo izbio. Međutim, Austro-Ugarska je željela rat na Balkanu, a Njemačka u Europi. Stoga su htjeli da iskoriste priliku koja im se pružila sarajevskim atentatom. Može se govoriti i o socijalnom darvinizmu, odnosno uvjerenju da su nacije izložene istom biološkom zakonu kao i životinje. Tačnije, da će se uspinjati ka vrhu ili će biti eliminisane u borbu za što bolju poziciju i moć. Dakle, postojalo je osjećanje da ako neka zemlja želi da opstane kao velika sila, mora da se bori protiv drugih moćnih država da bi zadržala svoju poziciju. Teško je reći da li bi prvi svjetski rat bio izbjegnut da je Franz Ferdinand otkazao svoj put u Sarajevo. Međutim, sasvim je očigledno da su mnogi političari u predstavnicama gotovo svih velikih sila željeli rat. Bilo je izjava tipa, hoće li biti rata prije nego što odem u penziju. Treba imati na umu i da se na rat tada gledalo sasvim drugačije nego sada. Tačnije, kao na sasvim legitimno političko sredstvo u situaciji kada ostale političke mjere doživene.
Pojedini historičari poput Kristofera Clarka smatraju da je odbijanjem ultimatuma Beča Srbija dodatno zaoštrila situaciju, jer nije više prihvatala da bude njegov satelit kao ranije tokom vladavine Obrenovića, već je kao država usponu nastojala da ostvari svoje interese na Balkanu, suprotstavljajući se moćnom susedu.
Pomalo je enigmatično pitanje u kojoj mjeri je Srbija odgovorna. Da je bezuslovno prihvatila ultimatum, onda bi to otežalo vojnu akciju Austro-Ugarske. Međutim, treba imati u vidu da su u Beču sračunato napisali ultimatum, tako da ga Beograd nije mogao prihvatiti. Austro-Ugarski zvaničnici nijesu željeli diplomatsko rješenje i bilo im je mrsko. To se može vidjeti iz mnogo dokumenata. Za Srbiju kao nezavisnu zemlju bilo je nemoguće da odobri Austro-Ugarsku istragu u Beogradu. U Beču su znali da Srbija ne može da prihvati takav zahtjev i zato su ga ciljano i uvrstili u ultimatum. Rusija je ohrabrivala Srbiju da prihvati sve što je moguće, što je ona i činila. Zbog toga je, nakon čitanja odgovora Beograda, njemački car Wilhelm II. Najprije rekao da su nestali svi razlozi za rat i da nikada nije vjerovao da Srbi mogu biti tako popustivi. Postavlja se pitanje šta je Srbija još mogla da učini. Naravno, ako se analiziraju tadašnje okolnosti, odnosno jačanje nacionalizma, ne samo u Srbiji, zatim njenu agresivnu spoljnu politiku na Balkanu, to je sve moglo da podstakne strahove u Beču. U tom smislu i Srbija snosi dio odgovornosti. Atentatori su naoružani i obučavani u Beogradu. Ti mladići svakako nisu sami donijeli odluku da ubiju austro-ugarskog prestolonaslednika. To znači da su postojala saznanja da se sprema zavjera. Dakle, odgovorne su pojedine ličnosti u Beogradu koje su pomagale atentat, kao i sveukupna nacionalistička politika srpske vlade. Međutim, ne mislim da je Srbija kriva za prerastanje ovog incidenta u svjetski rat u mjeri u kojoj su za to odgovorne Austro-Ugarska i Njemačka.
Kakve istorijske pouke mogu da se izvuku za sadašnju situaciju u svijetu, pre svega za krizu u Ukrajini? Šta nam jul 1914. govori u junu 2014.
Teško je to reći, doduše političari i istoričari često se osvrću na jul 1914. i druge istorijske događaje u pronalaženju odgovora za aktuelne krize. Kubanska raketna kriza jedan je od primjera kada je navodno John Kennedy čitao knjigu Barbare Tuchman o uzrocima izbijanja Prvog svjetskog rata. To je naravno uticalo na Kennedyjevo postupanje tokom kubanske krize. Sada se često pravi paralela između krize iz 1914. i sadašnje Ukrajini. Međutim, ja nisam sigurna da se može izvući bilo kakva lekcija od prije 100 godina za sadašnje prilike. Naravno, danas se stavlja veći naglasak na diplomatsko rješenje, što nije bio slučaj u julu 1914. Također, danas se drugačije gleda na rat. Naime, nakon iskustva iz 1914. i 1939. jasno nam je da ne možemo da dozvolimo izbijanje još jednog svjetskog rata. Dakle, političari drugačije pristupaju konfliktnim situacijama. To je skupo plaćena lekcija iz dva svjetska rata, iako ništa drugo, masovna i užasna stradanja nisu u tom smislu bila u potpunosti uzaludna. Međutim, ne možemo da tražimo odgovore u 1914. za probleme u 2014.
Sa Anikom Mombauer, profesoricom Otvorenog sveučilišta u Londonu, razgovarao Dragan Štavljanin. A kakva je bila uloga žene u Prvom svjetskom ratu? Te koliko je uloga žene iz tog vremena minimizirana i svedena na tek moralisticu, njegovateljicu i majku usprkos progresivnim idejama i ulozi u pacifističkim pokretima. Za naše radio govori Renata Jambrešić-Kirin, znanstvena savjetnica Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. S njom je razgovarala Dženana Halimović.
Koliko je zapravo uloga žena važna i koliko smo to potisnuli baveći se manje više tim političkim utjecajima i Prvog svjetskog rata i onoga što je iz njega proizašlo?
Izgleda da je ovaj dio ženske povijesti najzanemareniji, a osobito u ovom našem balkanskom i postjugoslavenskom prostoru, gdje mislim da samim ženama postaje u zadatak da vidimo zašto taj dio povijesti nije završio u državnim institucijama kao što su arhivi, muzeji, zašto je njihov status u udžbenicima takav kakav je. Dakle, još uvijek ti sadržaji su kao neki dodatak koji ne samo da ne donosi neku suprotnu sliku te službene istine o bilo kojem ratu, nego je on kao ukras, kao što su u ovom propagandnom poslu, osobito tokom Prvog svjetskog rata, dakle žene uvijek bile zadužene da rade na patriotskim sentimentima, na povezivanju tradicijskih i religijskih tema sa ovom aktualnom vojnom stvarnošću, tako i danas je njihova uloga simbolička.
Evo i u posljednjim ratovima koje smo imali na ovim prostorima, čini mi se da su žene podnijele jedan vrlo strašan teret. Čini se da možda taj odjek i ta neprihvatanje svih stvari koje smo imali u prošlosti nas je stiglo. S obzirom da ni danas ne pokazujemo apsolutno nikakvu empatiju prema ženama koje su zapravo iznijele možda i najveći teret ratova na ovim prostorima.
Tu ste potpuno u pravu, jer upravo kolegice povjesničarke koje se bave seksualnim nasiljem i silovanjem u Prvom svjetskom ratu su ustvrdile da je bio apsolutno, dakle, veliki broj takvih silovanja, i to od strane austrougarskih vojnika, i osobito u ovim ne kampovi nego neki tip logora za lokalno stanovništvo da ne bi moglo utjecati, dakle, u ovim vojnim operacijama. I na takvim mjestima je silovanje bilo često, opet se minorizirano banalizira, dakle, problem i vojnih bordela i ove seksualne permisivnosti oficira, posebice austrougarskih, jer se taj tip kontakata prikazuje, dakle, kao nešto prijateljsko, simpatično, šaljivo, a da se uopće, dakle, ne problematizira koja je priroda bila tih odnosa i u kom smislu su doista, dakle, ti vojnici, iako jesu, pomagali lokalnom stanovništvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mir Dita, dobar dan. Radni je naziv prvog festivala koji će polovicom septembra u Beogradu na jednom mjestu okupiti i publici predstaviti prištinske i beogradske umjetnike, baš kao i festival Dani Sarajeva, koji je prije gotovo deceniju bio jedan od pionira povezivanja dvije tada ratom udaljene kulturne scene. Cilj ovog organizatora je proširiti krug ljudi među kojima će suradnja biti nešto što se podrazumijeva. Inspiracije lik i djelo glumca Bekima Fehmua, čiji život zapravo simbolizira odnose Srbije i Kosova. Iva Martinović bilježi.
Ja sam gazio u krvi do kolena i nemam više snova. Sestra mi se prodala i majci su mi posjekli sede kose.
Ovaj veliki glumac koji je recitovao stihove pesme Čovjek peva posle rata, svojom je knjigom Blistavo i strašno opisao celokupan život, ali i ono što odnosi Srbije i Kosova jesu.
Taj blistavi period je mnogo kraći, nažalost, on je strašniji, je mnogo duži i mislim da to treba promeniti.
Osnivač beogradskih građanskih inicijativa Miljenko Dereta.
Vi ste generacija koja ne pamti to, koja je mogla biti maksimalno zatrovana svime što se događalo posljednje dvije decenije, tri decenije, pet decenija, posljednjih 100 godina. Međutim, to je generacija koja razume vrijeme u kome živi, koja razume da bez interakcije nema napretka ni jednog društva. I u tom smislu je, da se opet vratim na Bekima, Bekim neko ko pokazuje, ko je zapravo primjer šta je moguće.
Istovremeno, on je i neko čiji život, prema rečima sadašnje direktorke građanskih inicijativa Maje Stojanović, simboliše i druge aspekte koji do danas prožimaju odnose dve zemlje.
Ta tiha diskriminacija koja je na neki način obeležila i ceo njegov život. Iako je on postigao sve to što je postigao i kroz njegove knjige, ali i kroz njegove govore tokom njegovog života, vidi se da stalno postoji ta neka vrsta distance zbog toga što je on Albanac. I treća stvar koja mi se čini da nekako povezuje Bekima Fehmija i ovo što mi danas radimo, jeste ta čudna nemoć i to ćutanje kada dođe do teških kršenja ljudskih prava i do sukoba.
Iako se kulturna saradnja, kao onaj prvi most koji posle rata spaja dva naroda, ostvaruje već godinama, ona je ograničena na veoma mali krug ljudi. Kuštrim Kolići iz prištinske organizacije Integra ukazuje da ona obuhvata svega 5% stanovništva i to je ono što žele da promene.
Imamo manjak poverenja i manjak publike i vjerujem da će ovaj projekt ukloniti barijere između naša dva društva jer želimo da delimo vrednosti sa vama. Bekim Fehmiju će nam u tome pomoći. Postavio nam je visoke standarde i on je pozitivno sećanje na našu zajedničku prošlost.
Godine za nama obeležili su opravdani strahovi i incidenti zbog čega i danas većinu događaja koje uključuje kulturnu saradnju Srbije i Kosova obezbeđuje policija. Ono što ćemo mi sa ovim festivalom pokušati jeste da preko saradnje u oblasti kulture otvorimo sva ona pitanja koja tište ljude, kaže jedan od inicijatora ovog projekta Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.
Toliko ima stvari na nivou svakodnevnog života o kojima mi treba da razgovaramo i rekao bih da pritisnemo mnogo više vlasti i jedne i druge države da, kako vam kažem, da kad razgovaraju o nama da stvarno krenu da misle o nama. Mislim, znači, svi ste svedoci da je Briselski sporazum ostao na nivou vesti, da se nije spustio među ljude.
Festival će biti prilika za brojne umetnike sa Kosova da po prvi put posete Beograd. Dramaturg Arijan Krsnići nije imao dileme kada su ga pozvali da učestvuje.
Poslednji put sam u Beogradu bio pre 24 godine. Bilo je to 90. godina i bio sam dete. Ne sećam se ničega. Jedino što znam je da smo prošli kroz Beograd na putu za Zagreb gde sam išao sa svojim ocem. Imao sam i drugih prilika da dođem, ali smo u tom periodu imali problema sa putovanjem preko granice, dokumentima. Sada sam posle 24 godine ovde zbog projekta koji me je zainteresovao.
Festival su podržali Fond za otvoreno društvo iz Prištine i nemačka nevladina organizacija Forum civilna mirovna služba. Nataša Govedarica iz ove organizacije bila je među prvima koji su putovali između Srbije i Kosova. Kosova. Na osnovu brojnih iskustava smatra da prilazak široj publici kroz kulturu i umetničke sadržaje ima značajno veće šanse na uspeh.
Ta iskustva bazira i na iskustvu festivala Dani Sarajeva u Beogradu, koji je nekih 8 godina povezivao dvije isprva dosta udaljene kulturne scene koje danas funkcionišu kao prirodni partneri u mnogim aspektima. Drugačije to izgleda danas nego što je bilo nekad. Voljela bih da nam se slična stvar desi i sa festivalom koji se danas ovdje promoviše.
Centralni deo festivala Mirdita, dobar dan, biće održan u Beogradu od 19. do 21. septembra. Na kraju vraćamo se čoveku koji ga je inspirisao. O knjizi Bekima Fehmiua govori Miljenko Dereta.
Posljednje reči u knjizi izgovorio je zapravo tekst Ode radosti. Ja ću samo pročitati taj posljednji stih koji kaže: kad tvoja nas moć izmiri, nestat mora razdor sav.
Svaki čovjek brat je drugom, svoj kad slijedi divni put.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.